Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواتي في الله قوم مسلمين. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyak yang tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Nikmat yang begitu besar yang tidak mungkin kita terka seberapa besarnya. Semuanya itu adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya pada hari ini, pada malam ini berupa kebaikan-kebaikan itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah darinya. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentangnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian ikhwani fillah, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan kitab Al Arba'in An-Nawawiyah karya Al Imam Al Faqih Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, kita telah sampai pada hadis yang ke-29. Hadis yang cukup panjang dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit dari bagian hadis yang ke-29 ini. Wa insyaallah selanjutnya akan kita pelajari satu demi satu, kalimat per kalimat, sebagaimana yang dijelaskan keterangannya oleh para ulama di dalam kitab-kitab syarah mereka terhadap kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-29 adalah dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, di mana beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni 'anil nar." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga dan akan menjauhkanku dari neraka. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Laqad sa'alta 'an 'adzim." Sungguh kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahullahu 'alaihi. Dan perkara itu adalah perkara yang mudah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara-perkara yang manakala dijaga, diamalkan oleh seorang hamba, maka hamba tersebut akan mendapatkan jaminan surga dari Allah dan akan mendapatkan jaminan untuk diselamatkan dari neraka. Sehingga perkara ini begitu penting untuk kita ketahui. Perkara ini begitu penting untuk kita pahami. Karena yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah keinginan kita semuanya. Adalah cita-cita kita semuanya. Kesuksesan yang hakiki dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya dan terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala jauh dari nerakanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalan yang akan memasukkanmu ke dalam surga dan akan menjauhkanmu dari neraka adalah ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salata, dan engkau dirikan salat. Wa tu'tiz zakata, dan engkau tunaikan zakat. Wa tasumu ramadan, dan engkau laksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau berhaji ke Baitullahil Haram. Lima perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang mana lima perkara ini adalah rukun Islam. Siapa yang melaksanakannya, siapa yang menjaganya, siapa yang mempraktekannya, maka dia akan mendapatkan jaminan surga dari Allah. Dia akan mendapatkan jaminan keselamatan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan terkait dengan rukun-rukun Islam, walhamdulillah sudah kita lalui di hadis yang kedua dan hadis yang ketiga. Namun poin penting yang mungkin perlu digarisbawahi di sini adalah terkait dengan rukun Islam yang pertama, yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, hakikat daripada tauhid. Ini ikhwati fillah rahimakumullah adalah inti dakwahnya para rasul alaihimussalatu wassalam. Perkara ini adalah perkara yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul hingga beliau Allah Subhanahu wa taala wafatkan dari dunia ini. Perkara tauhid adalah perkara yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimusuhi, yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir dibunuh, yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terusir dari negeri yang begitu beliau cintai. Tauhid inilah yang menjadi perseteruan antara umat Islam dengan orang-orang musyrikin. Menjadi poin perbedaan antara umat Islam dengan orang-orang kufar. Tauhid. Oleh karenanya tauhid ini yang tadi sudah saya katakan menjadi inti dakwah para rasul. Tidaklah datang satu orang rasul pun melainkan Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya untuk giat dan selalu mendakwahkan tauhid. Untuk terus-terus dan tidak bosan-bosan menyuarakan tauhid. Mengajak umat manusia untuk semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak cukup hanya menyembah Allah namun menjauhi segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui betapa pentingnya tauhid ini. Dari sini kita mengetahui betapa besarnya perkara tauhid ini, sehingga dijadikan sebagai rukun yang pertama dari rukun-rukun Islam. Dijadikan sebagai akad masuknya seorang ke dalam Islam adalah syahadat yang isinya adalah persaksian akan ketauhidan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, baik dalam tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maupun dalam tauhid al-asma was sifat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang ahlu sunnati wal jamaah, seorang salafi, pengikutnya salaf dari kalangan sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in, harus punya kesemangatan untuk mendakwahkan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperjuangkan oleh beliau ini, tauhid. Kita sebagai seorang ahlu sunnah, sebagai pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang beriman kepada beliau sebagai rasul dan nabi, harus memiliki kepedulian terhadap tauhid. harus memiliki jiwa juang untuk mempertahankan dan memperjuangkan tauhid. Dimulai dengan kita punya waktu, dengan kita punya kepedulian untuk mempelajari tauhid, untuk membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak umat manusia untuk bertauhid, punya kepedulian untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang senantiasa mendakwahkan tauhid. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena tauhid ini sesuatu yang sangat penting. Tidak boleh terlewat dari kita satu hari pun, melainkan kita harus punya kepedulian di sana terhadap tauhid. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau menginginkan agar keluarganya beriman, agar keluarganya bertauhid, di awal kali beliau diutus sallallahu alaihi wasallam, beliau naik ke gunung. Beliau naik ke gunung. Menyeru keluarganya, menyeru masyarakatnya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengajak, untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Semenjak itulah orang-orang musyrikin yang diajak untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang batil, yang didakwahi untuk mengkufuri berhala-berhala mereka, mulai menyematkan tuduhan-tuduhan yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya beliau dikatakan sebagai seorang as-sadiqul amin, seorang jujur lagi orang yang amanah. Tapi setelah beliau mendakwahkan tauhid, beliau mendapatkan cercaan-cercaan, beliau mendapatkan hinaan-hinaan, hingga beliau dikatakan sebagai seorang kadzab, seorang pendusta, dikatakan sebagai seorang sahir, penyihir, dikatakan sebagai seorang penyair, wa hakadha. Ujian-ujian yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan tauhid itu pasti ada. Pihak-pihak yang tidak menyukai ditegakkannya dakwah tauhid itu pasti ada. Pihak-pihak yang akan menghalau pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyemarakkan tauhid dan untuk menghilangkan serta menumpas kesyirikan, ini pasti ada. Menjadi sebuah sunnatullah, menjadi sebuah ketetapan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Tidaklah ada seorang nabi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan untuknya seorang musuh. Musuh yang senantiasa menghalau, musuh yang senantiasa menghalangi perjuangan dakwah tauhid. Demikianlah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dihina, beliau dicaci maki, beliau diumpat, beliau diganggu fisiknya oleh anak-anak kecil, diganggu fisiknya. Sampai di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pemuliaan dari kalangan sahabat-sahabat Ansar, tapi itu juga tidak menutup habis penghalang-penghalang yang akan menghalangi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan tauhid. Setelah fase Madinah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terus giat dan terus menerus tidak bosan-bosan untuk mendakwahkan tauhid, peperangan-peperangan terjadi di sana. Yang dari sini kita ambil sebuah pelajaran besar, setiap orang yang mendakwahkan tauhid, musuh pasti ada. Setiap orang yang mendakwahkan tauhid, musuh dan orang-orang yang akan menghalau itu ada. Pasti. Oleh karenanya, jangan sampai tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada kita, tatkala kita mendakwahkan tauhid, tatkala kita punya kepedulian terhadap tauhid, tatkala kita mempelajari kitab-kitab yang membahas tauhid, jangan sampai cercaan-cercaan yang disampaikan kepada kita, cercaan-cercaan yang disematkan kepada kita, membuat kita berhenti dari punya kepedulian terhadap tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan banyak sekarang ini orang-orang yang enggak peduli, bahkan ingin menghalangi umat manusia dari tauhid. Melihat ahlu sunnah wal jamaah di mana-mana giat untuk mendakwahkan sembah Allah, Sembahlah semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi kesyirikan. Jauhi berhala-berhala. Hati-hati jimat syirik. Hati-hati berdoa kepada penghuni kuburan syirik. Hati-hati ini syirik, hati-hati itu syirik. Yang seperti ini ada orang yang antipati. Heran, ada orang yang antipati. Mengaku sebagai seorang muslim, tapi mendengar kata syirik, ya Allah. Betapa bencinya dia. Melihat orang-orang yang senantiasa mendakwahkan tauhid, memperingatkan umat dari kesyirikan, jangan ikut fulan itu. Jangan ikut kelompok mereka itu. Bahasa cuma syirik, 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 syirik. Itu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini sebagai inti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin menghalau manusia di masa beliau dari yang namanya menyembah berhala. Dan yang namanya praktek kesyirikan itu bukan hanya menyembah berhala saja. Yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kesyirikan itu bukan hanya menyembah patung, sujud kepada patung saja. Di sana banyak bentuk-bentuk kesyirikan yang lain. Di masa beliau sallallahu alaihi wasallam ada yang berbuat syirik dengan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan pohon. Bukan menyembahnya, akan tapi bertabaruk, ngalap berkah kepada pohon. Senjata-senjatanya digantungkan dengan harapan supaya apa? Supaya sakti, supaya memiliki barakallahu fikum sesuatu yang enggak biasa. Ada. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan. Ada kesyirikan yang terjadi kepada bebatuan-bebatuan. Baik prakteknya adalah langsung menyembah batunya atau prakteknya adalah dengan meyakini batu yang dianggap sebagai batu yang berbeda dari batu-batu yang lain akan mendatangkan manfaat dan akan menghindarkan dari mudarat, atau dengan bahasa lain batu yang digunakan sebagai jimat. Diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan yang terjadi pada kuburan ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan manusia darinya. Lat, salah satu berhala besar yang terus dibangga-banggakan oleh musyrik, oleh musyrikin Quraisy, di mana sejarahnya dia adalah seorang yang banyak berkhidmat kepada para pehaji, banyak membuatkan roti-roti. Alat itu berasal dari kata lat hayalutu, artinya adalah mengadon, si pengadon. Alat, lat artinya si pengadon, si pengadon roti. Karena begitu banyak jasanya, begitu banyak amal solihnya, begitu banyak perbuatan baiknya kepada umat manusia tatkala dia hidup, tatkala mati kuburannya diagungkan, kuburannya disembah-sembah, kuburannya dianggap sebagai kuburan yang akan mendatangkan manfaat dan akan menghindarkan dari mudarat. Ini Rasulullah SAW juga perangi. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin, bukan hanya yang namanya kesyirikan itu semata-mata menyembah patung saja. Lah, menyembah batu yang sudah dipahat menjadi patung-patung, baik itu dengan nama-nama yang lain. Bukan cuma itu saja. Kesyirikan itu banyak, semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan-jalan yang akan membawa seseorang kepada kesyirikan ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang seharusnya kita perjuangkan. Ini yang seharusnya kita banggakan. Ini yang seharusnya terus kita lulukan. Dakwah terhadap tauhid, dakwah untuk menghalau manusia dari kesyirikan. Dalam masalah kuburan contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan itu dibangun di atasnya bangunan. Ya. Dilarang kuburan itu untuk dijadikan sebagai masjid contohnya. Ada kuburan kemudian dibangun di atasnya masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'anallahu al-yahud wa an-nasara." Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Ini di antara yang beliau ucapkan tatkala beliau sedang sakratul maut. memperingatkan para sahabatnya untuk tidak terpedaya dengan kebiasaan Yahudi wa Nasara. Rasulullah SAW dahulukan peringatan beliau kepada para sahabatnya dengan ucapan laknat kepada Yahudi wa Nasara. Allah melaknat Yahudi Nasara. Kenapa? Ittakhadhu quburan anbiya'i masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ala la tattakhidhu qabri masjida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai masjid. Lihat. Tatkala Nabi SAW sedang sakratul maut, beliau masih memperingatkan para sahabatnya yang sudah diajari bertahun-tahun tentang tauhid. Yang sudah diajari bertahun-tahun tentang bagaimana sikap yang benar terhadap Rasulullah SAW. Para sahabat yang sudah lama belajar untuk jauh dari kesyirikan, tatkala Nabi SAW akan berpisah dengan mereka, yang diingatkan, yang dipesankan juga tauhid. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid, sebagaimana kebiasaannya Yahudi wa Nasara itu. Hindari. Dan hadis-hadis yang semisal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus memperhatikannya. Tapi ya tadi sebagaimana kita katakan, ada pihak-pihak yang masih tetap tidak suka terhadap dakwah tauhid. Mendengar ahlu sunnah wal jamaah kajian membahas tentang harus bertauhid, hindari kesyirikan, ini syirik, ini syirik, ini syirik, ini syirik, ini syirik. Disebutkan dalilnya, disebutkan sisi-sisi larangannya, disebutkan madorot-madorotnya, kerusakan-kerusakannya. Alergi. Apa itu taklim? Apa itu kajian? Keras pembahasannya, syirik, 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 syirik. Yaitu dakwahnya Rasulullah SAW. Ada kalanya kita harus mendakwahkan tauhid, dan ini yang harus menjadi nota bene dakwah ahlu sunnah wal jamaah. 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah, full dakwah tauhid. 10 tahun Nabi SAW di Madinah, juga banyak dakwah tauhid. Ini kok masih anti sama dakwah memperingatkan umat dari kesyirikan. Ajib. Orang yang seperti ini ajib sekali. Mengherankan keberadaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini terkait dengan yang rukun yang pertama, yaitu ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan setelahnya rukun-rukun Islam yang lain yang juga sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu-lalu di Murojaah. Monggo dibuka kembali catatannya. Kemudian setelah An-Nabi alaihi salatu wassalam menjawab pertanyaannya Mu'adz dengan jawaban tentang rukun-rukun Islam, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Mu'adz, ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'adz, apakah mau aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Kebaikan itu pintunya banyak. Amalan-amalan yang akan mendatangkan kebaikan itu banyak. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan pintu-pintu kebaikan yang besar. Tatkala seorang melakukannya, dia akan terbuka untuknya banyak amalan-amalan saleh. Dia akan didukung oleh amalan-amalan ini untuk mengamalkan amalan-amalan yang lain yang juga amalan-amalan yang baik lagi besar. Oleh karenanya kita perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku tunjukkan terhadap pintu-pintu kebaikan, yang manakala kamu melaksanakannya akan terbuka untukmu amalan-amalan yang lain. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, as-shaumu junnah. Yang pertama adalah berpuasa. Kata para pensyarah, puasa di sini maksudnya adalah puasa sunnah. Karena puasa wajibnya sudah dimasukkan dalam rukun-rukun Islam yang di atas. Puasa sunnah. Kenapa puasa? Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, karena puasa itu adalah junnah. Junnah itu artinya perisai, pelindung. Puasa itu adalah perisai dan pelindung seorang muslim. Pelindung dari apa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Kata al-imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, puasa dikatakan sebagai perisai, pelindung, tameng, ialah tameng dari perkara-perkara kemaksiatan. Dengan seorang mengamalkan puasa, maka dia memiliki tameng dari segala macam kemaksiatan. Kata al-imam Ibnu Rajab rahimahullah, fa'idha kana lahu junnah minal ma'asi, tatkala seorang yang berpuasa dia memiliki tameng dari kemaksiatan-kemaksiatan, kana lahu fil akhirati junnatun minan nar, maka secara otomatis dia di akhirat memiliki tameng dari api neraka. Jadi puasa ini adalah tameng pelindung yang akan melindungi pemiliknya dari segala macam kemaksiatan. Kalau seorang muslim punya pelindung dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka dia akan memiliki pelindung dari azab neraka. Qala wa in lam yakun lahu junnatun fid dunya minal ma'asi, kata Ibnu Rajab. Kalau seorang muslim itu tidak punya tameng di dunia dari kemaksiatan-kemaksiatan, lam yakun lahu junnatun fil akhirati minan nar, maka dia tidak akan memiliki tameng di akhirat dari api neraka. Tampak dari ucapan beliau betapa pentingnya kita semua untuk terus punya perhatian terhadap puasa-puasa sunnah. Punya perhatian terhadap puasa-puasa nafilah. Baik puasa-puasa pada hari-hari tertentu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan keutamaannya dalam hadis-hadis yang banyak, atau barakallahu fikum tadi puasa hari tertentu dalam satu tahun, maka ada puasa di hari utama, yaitu di hari puasa di hari Senin dan Kamis, juga puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punya perhatian kita dengan masalah ini, karena manfaatnya ini puasa luar biasa, akan menjadikan tameng yang kokoh bagi pelakunya. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang penting juga untuk diperhatikan, dalam riwayat Ahmad dan Nasa'i dari hadisnya Abu Ubaidah, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan catatan, puasa ini akan menjadi tameng selama seorang tidak merusak tameng tersebut. Datang dari hadisnya sahabat yang mulia Abu Ubaidah dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, as-siyamu junnatun ma lam yakhriqaha, bahwasanya puasa itu adalah tameng selama puasa tersebut tidak dirusak oleh pemiliknya. Sekali lagi, puasa itu adalah tameng selama puasa itu tidak dirusak oleh pemiliknya. Dengan apa merusaknya? Ya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, tatkala menjelaskan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, selama puasa itu tidak dirusak, yakni bil kalamis sayyi'i wa nahwihi, puasanya dia rusak dengan ucapan-ucapan yang jelek, puasanya dirusak dengan ucapan-ucapan yang buruk, kotor. Ini punya puasa dijaga, selain kita menjaga dari makanan dan minuman, kita menahan rasa lapar dan dahaga. Maka yang penting juga itu diperhatikan adalah kita menjaga lisan. Perhatikan agar jangan sampai puasa kita itu rusak semata-mata hanya karena ucapan-ucapan yang jelek. Kalam sayyi, kalam yang buruk itu banyak. Dusta, ghibah, namimah, mengumpat, menghina, mencela penguasa, berbuat durhaka kepada kedua orang tua, itu banyak. Ya, banyak. Makanya nanti di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan perkara yang akan mengontrol semua apa yang disebutkan dalam hadis ini. Kalau satu ini dikontrol, maka apa yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam berupa amalan-amalan yang banyak dalam hadis ini itu akan terjaga, yaitu lisan. Kalau seorang bisa menjaga lisannya, maka dia akan bisa menjaga amalan-amalan yang ada di atasnya. Baik. Oleh karenanya, kata Ibnu Rajab, walihada fi hadithi Abi Hurairah al-Mukharraj fi Sahihain, oleh karena inilah Nabi alaihi salatu wasalam mengucapkan sebagaimana dalam hadithnya Abu Hurairah yang dikeluarkan dalam dua kitab sahih, as-siyamu junnah, puasa adalah tameng. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menambahkan, kalau puasa itu tameng, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka tatkala kalian berpuasa, fala yarfus, jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Jangan mengumpat, jangan mencela, jangan berghibah. Jangan berdusta, fala yarfus. Jangan berbicara kotor. Wala yajhal, dan jangan berbuat perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kejahilan, amalan-amalan maksiat. Fa'inimru'un sabahu, sehingga seandainya ada seorang yang mencelanya dan terus-terus mencelanya, maka hendaknya seorang yang berpuasa mengatakan innimru'un sha'im, aku ini orang yang sedang berpuasa. Maka jangan engkau pancing saya untuk saya juga mengumpatmu. Jangan kamu pancing saya untuk saya juga mau menghinamu. Saya seorang yang berpuasa, hormati saya. Seperti itu. Karena barakallahu fikum, ucapan rafat, perbuatan jahil itu akan memberikan cacat kepada puasa yang dilakukan oleh seseorang, sehingga kadar perlindungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa akan berkurang sebagaimana sekadar dengan barakallahu fikum kerusakan yang diperbuat oleh seseorang terhadap puasanya. Nah, begitu pula datang dari sebagian salaf disebut oleh Ibnu Rajab, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi, dan tatkala dilihat riwayat Al-Baihaqi ini adalah ucapannya Abu Hurairah. Ya. Beliau mengatakan, "Al-ghibatu tahriqus siyam." Ghibah, membicarakan kejelekan seorang muslim tidak di hadapan muslim tersebut, ini akan merusak puasa. Adapun istighfar itu akan memperkuat puasa. Ini akan menambah kadar kekuatan terhadap puasa menjadi tameng dari segala macam kemaksiatan. Faman istata'a minkum alla ya'tiya bisaumin mukharraqin falyaf'al. Maka siapapun di antara kalian yang mampu untuk melakukan puasa yang tidak rusak, maka lakukan. Siapa di antara kalian yang bisa melakukan puasa yang tidak terusak dengan ghibah, tidak terusak dengan ucapan-ucapan yang sayyi, maka lakukan. Nah, ini khotibillah rahimani wa rahimakumullah, amalan yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan akan menjadi pintu kebaikan. Dan betul, ini pintu kebaikan. Kalau seorang berpuasa, maka syahwatnya untuk melakukan kemaksiatan akan secara otomatis berkurang. Syahwat dia untuk melakukan ibadah keumumannya akan bertambah. Ya, keumumannya akan bertambah. Nah, sehingga tatkala seorang berpuasa, dia akan lebih semangat untuk mengamalkan amalan-amalan sholih yang lain. Dia akan lebih semangat untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirinya. terbuka untuknya pintu-pintu kebaikan. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, was-shadaqatu tudfi'ul khathiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Amalan yang kedua yang menjadi pintu kebaikan adalah sedekah. Kenapa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, karena sedekah ini akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana air akan memadamkan api. Cepat air itu memadamkan api. Ini sedekah. Dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai air. Dosa adalah apinya, dan api akan padam dengan air sebagaimana dosa-dosa akan Allah subhanahu wa ta'ala padamkan dengan sedekah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan sedekah juga banyak hasungan-hasungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita melaksanakannya. Terlebih sedekah yang sifatnya adalah sir, sedekah yang dilakukan tidak terang-terangan, sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Orang yang melakukan sedekah yang sembunyi-sembunyi, namanya sedekatul sir, maka dia akan digolongkan termasuk dari golongan yang akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala naungi mereka di hari kiamat. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Di antara golongan-golongan yang akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala dari 7 golongan tersebut adalah seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah. Dia sembunyikan sedekah itu, dia samarkan, dia tidak perlihatkan kepada manusia. Sampai-sampai karena begitu sembunyi-sembunyinya dia melakukan sedekah itu, Rasulullah SAW permisalkan, tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Orang terdekatnya itu tidak tahu. Bagian terdekat dari tangan kanan yang selalu bersama, saling mendukung dalam beraktivitas, partnernya. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kiri, partner tangan kanan. Partnernya tidak tahu. Karena betul-betul tangan kanannya ingin bersedekah dengan sedekah yang sangat tersembunyi. Tidak diketahui oleh siapa-siapa. Dia ingin lakukan ini dalam rangka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin lakukan ini karena menginginkan pahala yang besar di sana. Dia sembunyikan sedekahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula terkait dengan sedekatus sir. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan akan memadamkan murkanya Allah dan akan mencegah seseorang dari su'ul khatimah. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Inna shadaqatas sir." Sesungguhnya sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi itu akan latutfi'u ghadabar rabbi, akan memadamkan murkanya Rabb, akan memadamkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, wa tadfa'u mitatassu, dan akan mencegah dari cara mati yang jelek, yaitu su'ul khatimah. Akan mencegah pelakunya dari su'ul khatimah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan besar. Begitu pula diriwayatkan dari Ali ibn al-Husain ibni Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, cucu dari Ali bin Abi Talib rahimahullah, Ali namanya. Beliau mengatakan atau diceritakan beliau ini, annahu kana yahmilul khubza ala dhahrihi bil lail. Ali bin al-Husain, beliau diceritakan itu sering memikul roti-roti di punggungnya di malam hari. Yattabi'u bihil masakin fi dhulumatil lail. Dia bagikan roti-roti itu kepada orang-orang miskin di kegelapan malam. Sembunyi-sembunyi betul dia. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, inna sadaqata fi dhulamil lail tutfi'a ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah di kegelapan malam yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang mengetahuinya, ini akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali bin al-Husain membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, in tubdu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apabila kalian menampakkan sedekah-sedekah, maka alangkah baiknya itu. Yani sedekah yang jahar, yang ditampakkan sedekahnya di hadapan orang lain, ini bagus. Allah Subhanahu wa taala memujinya. Akan tapi, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, tapi kalau kalian sembunyikan, kalian tidak perlihatkan sedekah itu, kalian berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairun lakum, itu lebih baik buat kalian, itu lebih utama buat kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dari kalian sebagian daripada dosa-dosa kalian. Demikian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedekah yang utama sedekatus sir. Namun sedekah yang jahar juga utama. Tapi yang lebih baik adalah sedekah yang sifatnya adalah sir. Ini sedekah dengan harta. Dan kita sudah pelajari sedekah itu maknanya banyak. Sedekah itu maknanya banyak. Sudah kita lewati dalam pembahasan hadis-hadis sebelumnya. Ya. Bisa dengan ucapan, bisa dengan amalan. Ada yang wajib dan ada yang mustahab. Semuanya itu yang digolongkan sebagai sedekah akan menghapuskan dosa-dosa seseorang sebagaimana api akan memadamkan sebagaimana air akan memadamkan api. 2 menit lagi. Baik. Ini khawani fillah rahimani wa rahimakumullah, 2 perkara yang Nabi alaihi salatu wasalam sebutkan menjadi pintu kebaikan yang akan membuka banyak kebaikan-kebaikan bagi para pelakunya. Intinya adalah pada pertemuan malam hari ini kita mempelajari tentang betapa pentingnya dakwah tauhid, betapa pentingnya memperjuangkan tauhid, betapa pentingnya untuk sabar tatkala ada musuh-musuh tauhid berupaya untuk menghalau dan menghalang kita di dalam mendakwahkan tauhid. Juga jangan sampai mundur hanya karena disematkan tuduhan-tuduhan, disematkan lakop-lakop ya, yang enggak pas sebenarnya untuk diarahkan. Namun karena kebencian ahlul bidah wal ahwa yang tidak menginginkan tersebarnya dakwah tauhid, kita ini jangan jadikan ini sebagai alasan kita untuk mundur dari dakwah tauhid. Sudah menjadi sunnatullah, dakwah tauhid pasti dimusuhi. Kemudian yang kedua, kita mempelajari tentang barakallahu fikum, ada amalan-amalan yang Rasulullah SAW khususkan, di mana pengkhususan tersebut adalah datang dari segi penyebutan beliau bahwasanya amalan-amalan tersebut akan membuka banyak kebaikan-kebaikan. 3 Rasulullah SAW sebutkan dan kita baru membahasnya 2. Wa insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas lanjutan dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Wafaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.